Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā šobrīd ir 12% strādājošo iztrūkums. Tie ir aptuveni 400 darbinieki. Savukārt šobrīd ilgstošā prombūtnē ir vairāk nekā 160 darbinieki. Kritiskā personāla trūkuma dēļ būgt lēmis īslaicīgumu periodiski līdz gada beigām slēgt mazāk noslogotos posteņus. Jāpiemin, ka jau pagājušajā nedēļā bijušas situācijas, ka nepietiekam darbinieku skaita dēļ kāds postenis nestrādāja. Darbības apturēšana skars 18 posteņus, un tas nenotiks vienlaicīgi. Šie posteņi ir Kurzemē – Rojas, Sabiles, Piltenes un Alsungas, Pierīgā Bulduru un Baldonas, Zemgalē Jaunjelgavas, Neretas, Elējas, Aknīstas, Viesītas un Aucas, Vidzemē – Casvainas, Varakļānu, Masalacas un Strenču, savukārt Latgalē – Zilupas un Tilžas postenis. Posteņu darbinieki atlaisti netiks, bet pārcelt uz citām struktūrvienībām. Vugt turpinās sniegt palīdzību iedzīvotājiem, taču varētu pieaugt reaģēšanas laiks uz izsaukumiem, skaidro Vugt priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš.
Mēs maksimāli centīsimies nodrošināt tā, lai šī struktūrvienība, kuras slēgta, minimāli ietekmētu šo ierašanās laiku mūsu iespēju robežās, protams. Mēs gribam, lai šo pakalpojumu, ko mēs sniedzam sabiedrībai, viņš tiktu saņemts ātrāk pēc iespējas, jo mēs runājam par cilvēku dzīvībām. Nu, cēlonis visam, protams, kad ir zemais atalgojums, kurš nav konkurētspējīgs darba tirgo.
Posteņu slēgšana ir sekas nepietiekamam finansējumam nozarēm, un šis nav pirmais brīdinājums politiķiem, norāda iekšlietu ministrs Kristaps Eklons no attīstībai par.
Es 6 mēnešus ļoti aktīvi informēju un brīdināju visus, ka mums briest ļoti kritiska situācija jomā. Līdz ar to šobrīd ugunsdzēsības dienestam, jā, tā situācija ir tāda, kad ir jāslēdz struktūrvienības. Uzreiz skaidrs, ka kādā apdzīvotā vietā nav šīs drošības garants.
Arī valsts policijā nekomplekts vai arī kādas līdzīgas izmaiņas gaidāmas policijā?
Policijā šobrīd turpinās reforma, un kuras rezultātus mēs redzēsim gada izskaņā, bet šobrīd nav plānots slēgt kādu policijas struktūrvienību, izdodas rast iekšējas vēl kompensācijas, bet kopumā mēs varam nonākt pie situācijas, ka mums paliks praties tikai kāds dežūra cilvēks struktūrvienībā, ka vienkārši pārējo nebūs. Tā situācija turpina regresēt arī valsts policijā.
Nozare aicina Saeimas deputātus nekavējoties valsts budžetā paredzēt naudu iekšlietu resorā strādājošiem 2,5% apmērā no iekšzemes koprodukta. Tāpat nepieciešams nozares darbiniekiem ar nākamo gadu pacelt algas par 30%. Turpina Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības valdes priekšsādātājs Armands Augustāns.
Nepilnvērtīgi darbinieku novērtēšana no valsts puses tas ir nepienācīgs tehniskais aprīkojums, telpu stāvoklis, darba samaksa. Veicina faktoru, ka darbinieki izvēlās pamest šo dienestu, jo ar C kategorijas prasībām autovadītāju ugunsdzēsēji ir pieprasīti citās tautsaimniecības nozarēs, kur atalgojums pēc visu nodokļu nomaksas šobrīd sasniedz 1200 eiro pretēji esošai ugunsdzēsēji autovadītāja atalgojumam, kas ir tu kaut kādi 700 līdz 800 eiro.
Naudas trūkuma dēļ dienestiem ir grūti piesaistīt jaunus darbiniekus nozarei un noturēt esošos. Pagaidām plānots posteņus īslaicīgi slēgt līdz gada beigām, bet ja nebūs nepieciešamā finansējuma, Āboliņš neizslēdz, ka izmaiņas varētu ievilkties. Linda Spundiņa, Latvijas radio.